Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropë e lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. David Phillips thot se numri i të radikalizuarve në Kosovë po rritet. Për zgjidhjen e krizës politike, analistët vlerësojnë se nevojitet trysnia ndërkombëtare. Rusia thot se i ka goditur 1900 objektiva të rebelve në Siri. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Byron Federale të Hetimeve në Washington, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, të mërkurën pas dite kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Christopher Doss, asistent drejtori i divizionit të laboratorit. Sipas një komunikate të lëshuar nga Ministria, memorandumi ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e forenzikës. Sipas komunikatës, Kosova do të përfitojë nga ekspertiza e SBA-ve në luftimin e krimeve të rënda, përfshirë edhe terrorizmin. Rusia ka njoftuar se si rezultati sulmeve ruse në Siri gjatë javëve të fundit janë goditur rreth 1900 objektiva. Ministria ruse e mbrojtjes ka njoftuar se sulmet kanë goditur objektiva në krahinat Aleppo, Latakia, Hama, Deir ez-Zor, Dara, Homs, Hasaka dhe Raqqa. Ministria i ka hedhur poshtë akuzat se i kanë goditur zonat e banuara në Aleppo, ndërsa e ka mohuar edhe përgjegjësinë për shkatrimin e supozuar të dy spitaleve në qytetin verior sirian. Komentet vijnë në kohën kur qeveria siriane, e mbështetur nga forcat ajrore ruse, po përpiqet për të rimarë pjesë që mbahen nga rebelët në Aleppo. Policia afgane thot se 4 oficerë janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur, kur një kolegi tyre ka hapur zjarr në provincën jugore të Kandaharit. Zëdhënësi i policisë provinciale, Zia Durani, ka njoftuar se të shtënat kanë gjarë mbrëmjen e së mërkurës në një pikë kontrolli në qarkun Zhari. A i tha se polici që i ka vrarë kolegët, i është bashkuar forcave policore 2 vjetë më parë, ndërsa i njëti pas të shtënave është vrarë nga një oficer tjetër policor. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. 6 fëmijë francezë kanë vdekur të enjtën kur autobusi që po barte nxënës në qytetin Breg de Tar Rochefort është goditur nga një kamion. Sipas zyrtarëve të atjeshëm, rrethanat e aksidentit ende janë të paqarta, por një hetim është duke u zhvilluar. Sipas zyrtarëve të atjeshëm, në momentin e aksidentit 18 nxënës kishin qenë autobus. Kryetari i qytetit ka konfirmuar vdekjen e së paku 6 fëmijëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se zyrtarët në Kosovë thonë se 300 është numri i kosovarve që janë bashkuar shtetit islamik në Siri dhe Irak, David Phillips nga Instituti për Studimet të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia thotë se ky numër mund të jetë shumë më i madh. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë, zoti Phillips fletë dhe për arsyet e radikalizmit të tyre, pavarësisht se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikan dhe pro-perëndimor. Intervistën me zotin Phillips e ka realizuar Arbana Vidishiqi.
Mr. Phillips, zoti Phillips, keni shkruar së fundmi se historia e gjatë e Kosovës e të pasurit karakter sekular është duke ndryshuar. Pse mendoni se po ndryshon?
I want to emphasize that
Fillimisht dua të nënvizoj se shqiptarët etnik kanë qenë gjithmonë fuqishëm pro-amerikanëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë bashkëpunuar ngushtë për të ndalur agresionin e Serbisë dhe rrëdhimisht për të ecur drejt pavarësisë. Pra, është një lidhje shumë e thellë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve. Megjithatë, lënia pasdore e Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur ndikimin e vet në psikologjinë e kosovarëve. Shkalla e papunësisë është shumë e lartë. Shtetet e Bashkuara kanë përqendruar vëmendjen gjetkë. Qeveria në Kosovë është dëshmuar të jetë paaft në zgjidhjen e problemeve në vend dhe në shumë rrafshe, madje i ka përkeqësuar problemet. Prandaj, për fat të keq, ajo lidhja e ngushtë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është zbehur. Mendoj se mund të rivendoset, por duhet të bashkëpunojmë më nga afër, ndërkohë që edhe perspektiva evropiane e Kosovës duhet të fuqizohet.
Zoti Phillips, autoritetet vlerësojnë se rreth 300 qytetarë u janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, një numër që Kosovën e bën kontribuesin më të madh në Evropë për kokë banori. Autoritetet në Kosovë kanë ndërmarrë masa parandaluese, por të shumtë janë ata që thonë se ato nuk ishin dhe nuk janë të mjaftueshme. Ju si mendoni?
What do you think?
The authorities have given us a figure.
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar përkrah shtetit islamik. Kjo është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000. Megjithatë, numrat nuk janë të rëndësishëm. E rëndësishme është të theksohet mungesa e gatishmërisë nga ana e qeverisë në Kosovë për të krijuar mundësi punësimi, arsimi për t'u dhënë të rinjve në Kosovë shpresë dhe mundësi. Qeveria është përgjegjëse për politikat e brendshme të vendit, por edhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar shoqërinë civile apo për të mbështetur punën e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe njerëzor. Pra faji qarkullon përreth, ndërkohë po paguan çmim. Kur kushdo që shkon në Siri dhe Irak për t'u bashkuar shtetit islamik, ai person paraqet rrezik me t'u kthyer edhe në Kosovë, se mund të jetësoj aftësitë që ka marr atje për të organizuar sulme për të shënjestruar të tjerët.
There's a piece on this radical.
Në gjithë këtë mozaik të radikalizimit në Kosovë është një pjesës që për shumë kë nuk ka kuptim. Fakti që në njërën anë, si që thatë edhe ju në fillim të kësaj interviste, popullata shqiptare shumis në Kosovë është fuqishëm pro-amerikane, pro-perëndimore. Kurse në anën tjetër, kjo popullat ka edhe këto elemente të rrezikshme për brenda. Si do ta shpjegonit këtë?
How would you explain this phenomena?
Shumica dërmuese shqiptarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikanëve dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje. Ata janë radikalizuar për të njëjtën arsye nga të cilat janë radikalizuar muslimanët të tjerë anëmban. Ata nuk mendojnë se kanë mundësi të barabartë ekonomike dhe arsimimi. Njohja e pavarësisë e Kosovës tani është ngrirë dhe mendoj se numri ende qëndron në 110 shtete që kanë njohur shtetin e Kosovës. Njerëzit kanë gjesinë e mundësive të kufizuara. Nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë seriozisht luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, atëherë duhet ta mirënjohin rolin thelbësor që kanë, të afrojnë në Kosovën, ta trimërojnë Bashkimin Evropian, pian të integrojnë edhe me Kosovën, për shembull përmes liberalizimit të vizave dhe përmes një rruge më të përshpejtuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Me të ndodhur këto, do të shohim ndryshime në cilësinë e shoqërisë në Kosovë. Përgjegjësia për këto ndryshime mbetet barre kosovarëve, por Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar mund të ketë rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim.
Të ndëruar dëgjues, intervistën e plot me zotin David Phillips mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me informacione të tjera. Zgjidhja e krizës politike në Kosovë po bëhet e pamundshme pa një trysni të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.